Երբ ես շուռ եկա, որ հեռանամ, մի դեպք խիստ վախեցրեց ինձ. Ինչ-որ մեկը ափիս մեջ խրեց մի բան, որը շոշափելիս աղյուսի կտոր էր հիշեցնում, և ուղակի ականջիս տակ գոռաց. «Դանակ, լուցկի, ծխախոտ կա»։ «Ոչ, ձեր», մյուսների օրինակով ստեցի ես. Իջնելով նկուղը, ես աչքի անցկացրի ափիս մեջ խրած առարկան. Լեզուն ծաղրի ենթարկելով միայն կարելի էր հաց անվանել այդ աղյուսի կտորը. Կարծր ու ծանր այդ զանգված անկասկած առանց թթխմորի էր թխված. Նկուղը շատ թույլ էր լուսավորված. Ես դեռ չէի ընտելացել այդ կիսախավարին, երբ ինչ-որ մեկը մյուս ափիս մեջ խրեց թիթեղյա կերակրամանը. Սայթաքելով անցա մյուս շենքը, որն ավելի մութ էր. Այդտեղ սեղանների շուրջը, երկար նստարանների վրա մարդիկ էին նստոտած. Այստեղից զզվելի հոտ էր գալիս. Չարագույժ խավարը, գարշահոտությունը և մթության միջից լսվող զուսպ ձայները դժոխքի նախադուռ էին հիշեցնում. Շատերի ոտքերը հարվել էին, և նախքան ուտելիքին մոտենալը նրանք անում էին իրենց ոտնամանները և արձակում կեղտոտ փաթաթանները. Դա ավելի էր ուժեղացնում գարշահոտությունը, և վերջնականապես սպանեց իմ ախորժակը. Այստեղ ես հասկացա, որ սխալ եմ գործել. 5 ժամ առաջ ես պինդ ճաշել էի, իսկ այստեղի ճաշացանկը գնահատելու համար հարկավոր էր, որ առնվազն մի 2 օր ոչինչ կերած չլինեի. Իմ կերակրամանի մեջ ճխփում էր վռիկը. Դա տաք ջուր էր, որի մեջ եգիպտացորենի հատիկներ էին լողում. Շուրջս գտնվող մարդիկ հացի կտորները թաթախում էին կեղտոտ սեղանների վրա փոքրիկ կույտերով թափված աղի մեջ. Ես հետևեցի նրանց օրինակին, բայց հացը կանգնեց կոկորդիս, և ես հիշեցի Հյուսնի խոսքերը. «Առնվազն 2 գավաթ ջուր է հարկավոր այն կուլ տալու համար»։ Ես ուղղվեցի դեպի մութ անկյունը, ուր ինչպես նկատել էի գնում էին մյուսները, և այնտեղ ջուր գտա. Այնուհետև վերադարձա սեղանի մոտ վռիկը սկուլ տալու. Եգիպտացորենը կիսա եփեր, կիսա ալանի ու դառը, և զզվելի համ էր թողնում մարդու բերանում. Մի 5-6 գդալ կուլ տվեցի, բայց որքան էլ արիաբար պայքարում էի ինքս իմ դեմ, այնուամենայնիվ սրտխառնոցի նոպան ինձ ստիպեց տեղի տալ. Հարևանս, որն իր բաժինը արդեն խժռել էր, վերջացրեց նաև իմը. Նա 2 աման էլ քերեց, բայց էլի քաղցած հայացքը այս ու այն կողմ էր ուղղում, տեսնելու թե արդյոք որևէ տեղ մի բան չի մնացել. Այսօր ես հանդիպեցի հայրենակիցներիցս մեկին, որն ինձ մի կուշտ ճաշ հյուրասիրեց. Բացատրեցի ես նրան. «Իսկ ես», նկատեց նա, «երեկ առավոտվանից բերանս մի փշրանք չէի դրել»։ «Ծխախոտ ուզում ես», առաջարկեցի ես. «Միայն ինչպես անենք, որ այդ հաստագլուխը չխոսի»։ «Ոչ», նկատեց նա, «ոչինչ էլ չի լինի. Այս գիշեր օթևանը ամենալավն է. ուրիշ բան, եթե մյուսներում լինեիր. Այնտեղ, երբ խուզարկում են, ամբողջ մարմինը տեն շոշափում»։ Երբ բոլոր ամանները մաքուր քերված էին, զրույցը աշխուժացավ. «Այստեղի վերակացուն մեր սրիկաներիս մասին շարունակ գրում է թերթերում», ասաց սեղանի մոտ նստած հարևաններիցս մեկը։ «Իսկ ինչ է գրում»։ Հետաքրքրվեցի ես։ «Գրում է, թե մենք բոլորս անպետք մարդիկ ենք, սրիկաներ ու անպիտաններ, և որ աշխատել չենք ուզում. Զանազան ընդերջեր հեղեղյան պատմություններ է անում, որոնց մասին արդեն մոտ 20 տարի է ես լսում եմ, բայց ինքս երբեք այդպիսի բաներ չեմ տեսել». Վերջին անգամ նա թերթում գրել էր մի երիտասարդի մասին, որը հացի կտորը գրպանում գիշերօթևանից դուրս գալով և տեսնելով մի պատկառելի տարեց պարոնի, հացի կտորը գցում է կոյուղու ցանցի մեջ, ապա մոտենում է այդ ծերունուն և խնդրում նրա ձեռնափայտը, որպեսզի հանի հացի կտորը. Դե ծերունին էլ նրան մի պղնձադրամ է տալիս։ Այդ տափակ անեկդոտը ունկնդիրները դիմավորեցին աղմկոտ հավանությամբ։ Հետո խավարի միջից լսվեց ինչ-որ մեկի զայրացած ձայնը. «Շաղակրատում են, թե իբր ուրիշ քաղաքներում սնունդն ավելի լավ է. Կուզեի տեսնել այդ»։ «Վերջերս Դուվրում էի, ոչ մի բան էլ չկա այնտեղ, ոչ մի սնունդ. Մի կում ջուր էլ չեն տաքես, էլ ուր մնաց սնունդ»։ Իսկ ահա Քենտում կան այնպիսիները, որոնք ամբողջ կյանքի ընթացքում ոչ մի տեղ չեն գնում,
լսվեց մեկ ուրիշի ձայն,
և մռութներն էլ այնպես են հաստացրել, որ…
Ես անցել եմ Քենտով,
ավելի չարությամբ ձայն տվեց առաջինը,
բայց ոչ մի ուտելիք էլ այնտեղ չեմ տեսել, թող չքվեմ, թե ստում եմ. Ես վաղուց արդեն նկատել եմ, որ այդ բոլոր տիպերը գլուխներն են գովում, թե իբր իրենց ամեն տեղ ուտելիք են տալիս. Իսկ երբ գիշերօթևան են ընկնում, ագահաբար խժռում են ամբողջ վռիկը ու դեռ քոնի վրա էլ են աչք տնկում.
Լոնդոնում էլ կան այդպիսիները, ասաց իմ դիմաց նստած մարդը,
որոնց համար ամեն ժամանակ ելուզատ չափով ուտելիք կա.
Դրանք նույնպես որևէ տեղ գնալու անհրաժեշտություն չունեն.
Իրենց համար ապրում են Լոնդոնում տարին բոլոր, գիշերելու մասին էլ չեն մտածում. Այստեղ երևում են երեկոյան ժամը 9-ին, նույնիսկ 10-ին.
Բոլորը խմբով հաստատեցին այդ խոսքերի ճշտությունը.
«Խորամանկ սատանաներ են»,
լսվեց ինչ-որ մեկի հիացական ձայնը.
«Են էլ ոնց», նկատեց մեկ ուրիշը. «Ես ու դու այդպես անել չենք կարող. Այդպես ծնված պետք է լինես. Երևի դեռ խանձարուրից պարոնների համար կարգի դռներն են բացարել ու լրագիր վաճառել. Հայրերն ու մայրերն էլ դրանով են զբաղվել, և նրանց էլ սովորեցրել են. Իսկ ես ու դու սովից կմեռնեինք այդպիսի աշխատանքի մեջ».
Այս բանը նույնպես հաստատվեց մի ահամուր հավանությամբ, ինչպես և այն հայտարարությունը, թե կան այնպիսի տիպեր, որոնք տարին բոլոր հանգիստ ապրում են գիշերօթևաններում, միշտ ապահովված են մի կտոր հացով ու վռիկով, և ոչ մի քաղց սարսափելի չէ նրանց համար.
«Իսկ ես մի անգամ կես կռոն ստացա Ստրատֆորդի գիշերօթևանում»,
ասաց մի թշվառական, որը մինչ այդ չէր խոսում. Միակ ընդհարթում լռություն տիրեց, և բոլորը կախարդվածի նման սկսեցին լսել հրաշք պատմությունը.
«Մեզ երեք հոգուս ուղարկեցին քար մանրելու. ձմեռ էր, հրեշավոր ցուրտ. Մյուս երկուսը, որ ինձ հետ էին, ասացին. «Դե, այս աշխատանքի հերն էլ անիծած», ու դադարեցրին գործը. «Իսկ ես հախփում եմ ու խփում, որ տականամ»։ Հանկարծ որտեղից որտեղ հայտնվեց Դուգո հանձնաժողովը. Այն երկուսին 14 օրով բանտ քշեցի, իսկ ինձ իմ աշխատանքի համար հանձնաժողովի անդամներից յուրաքանչյուրը 6 պենս պարգևեց, իսկ նրանք 5 հոգի էին, և ինձ տեղն ու տեղն արձակեցին.
Այդ մարդկանց մեծ մասը, ավելի ճիշտ բոլորն էլ, չեն սիրում գիշերօթևանները, և այդտեղ են գալիս միայն անհրաժեշտության դեպքում. Ցցոնում մեկ գիշեր հանգստանալուց հետո նրանք ի վիճակի են լինում 2-3 օր անցկացնել փողոցում, մինչև որ կարիքը նորից նրանց քշում է գիշերօթևան։ Հասկանալի է, որ այդպիսի կյանքը շատ արագ մաշում է նրանց օրգանիզմը, և նրանք այդ հասկանում են, թեև շատ մշուշոտ, բայց դա արդեն այնքան սովորական է դարձել, որ ոչինչ չես կարող անել. Թափառաշրջիկների մեջ գոյություն ունի այն կարծիքը, թե ամենաբարդ պրոբլեմը քնելու համար մի անկյուն ճարելն է, թե դա նույնիսկ ավելի դժվար է, քան ուտելիք ճարելը. Դրա պատճառը գլխավորապես վատ կլիման է և ոստիկանական դաժան օրենքները. Իսկ եթե այդ մարդկանց լսեք, ապա ամեն բանում մեղավոր են ներգաղթողները, հատկապես լեհական և ռուսական հրեաները, որոնք խլում են նրանց տեղերը աշխատելով ավելի ցածր վարսատրությամբ և դրանով իսկ պաշտպանելով հյուծող աշխատանքի սիստեմը. Ժամը 7-ին մոտ մեզ քշեցին լողանալու և քնելու. Բոլորս էլ մերկացանք, հագուստներս փաթաթեցինք բաճկոններից մեջ և կապեցինք գոտիով. Ապա բոլոր կապոցները թափեցինք զանազան իրերով լեփլեցուն դարակի վրա կամ ուղակի հատակին.
Միջատների տարածման հիանալի մեթոդ.
Ապա զույգ-զույգ մտանք լողարան. Այնտեղ դրված էր 2 մեծ դաշտ, և ես իմ աչքով տեսա, թե ինչպես մեզնից առաջ 2 հոգի լողանում էին նույն ջրում, որի մեջ մենք մտանք. Եվ ապա մեզնից հետո եկած 2 հոգին էլ մտան այդ նույն ջրի մեջ. Այդքանը ես տեսա իմ սեփական աչքերով, բայց պատրաստ եմ երաշխավորելու, որ բոլոր 22 մարդն էլ լողացան միևնույն ջրի մեջ. Ես միայն ցույց տվի, թե ողողվում եմ այդ կեղտոտ ջրով, ու շտապ սկսեցի ցամաքվել բոլորովին թաց սրբիչով, որն ինձնից առաջ օգտագործել էին ուրիշները. Հոգիս թեթևություն չզգաց իհարկե, երբ ես տեսա մի թշվառականի մեջքը, որ միջատներն ամբողջապես կծոտել էին ու արյունոտել. Ինձ տվին մի շապիկ, որը դժվար է ասել, թե ինձնից առաջ քանի մարդ էր հագել, և երկու փոքր վերմակ. Դրանք կռնատակս առնելով, դանդաղ քայլեցի դեպի ննջարան։ Ննջարան կոչվածը երկար ու նեղ մի սենյակ էր, որ երկարությամբ երկու շարքով ձգված էին երկաթյա ցածրիկ բազրիկներ. Դրանց վրա կախված էին ճոճեր, նույնիսկ ճոճեր էլ չէ, այլ ուղակի առագաստալաթի նեղ կտորներ. Անկողինների միջև տարածությունը հազիվ թե մարդու ափից ավելի լայն լիներ, և մոտավորապես նույնպիսի տարածություն էլ դրանք բաժանում էր հատակից. Ամենից տհաճն այն էր, որ պարկողի գլուխը ոտքերից բարձր էր մնում, իսկ մարմինը շարունակ սահում էր դեպի ցած. Բոլոր անկողինները ամրացված էին ընդհանուր բազրիքին. Բավական էր պարկածներից մեկը թեկուզ մի փոքր շարժվեր, որպեսզի մյուսներն էլ սկսեին օրորվել. Հենց որ ուզում էին ընջել, որևէ մեկը սկսում էր թպրտալ իր անկողնուտ չգլորվելու համար, և ինձ արթնացնում էր. Մի քանի ժամ չարչարվելուց հետո միայն կարողացա քնել։ Մեզ պարկեցրին քնելու ժամը 7-ին, իսկ փողոցում խաղացող երեխաների աղմուկը չէր դադարում համարյա մինչև կեսգիշեր։ Սենյակում սարսափելի, սիրտ խառնող գարշահոտություն էր, իսկ իմ երևակայությունը այնպես սաստիկ էր, որ բոգվել, և ամբողջ մարմինս այնպես էր քոր գալիս, որ քիչ էր մնում խելագարվեի։ Տնքոցները, մռմռոցն ու խռմփոցը միաձուլվելով այնպիսի տպավորություն էին ստեղծում, որ ասես թե սենյակում անդրճր հեղեղյան մի վիթխարի հրեշ է շնչում։ Գիշերվա ընթացքում ես, ինչպես շատ ուրիշները, մի քանի անգամ արթնացա մյուս գիշերողների աղեկտուր ճիչերից, որոնց հավանաբար խեղտում էին մղձավանջները։ Լուսադեմին ինձ արթնացրեց մի մեծ մուկ, որը վերևից թռավ կրծքիս։ Այդպես արտասովոր եղանակով քնից արթնացած և դեռ ինչպես հարկն է ուշքի չեկած, ես այնպիսի մի սաստիկ ճիչ արձակեցի, որը մեռածին էլ կարող էր ոտքի հանել։ Իսկ ենթանի մարդկանց ինչ խոսք, որ ես ոտքի հանեցի, և նրանք բոլորը միաբերան սկսեցին ինձ հանդիմանել իբրև անդաստիարակի։ Բայց ահա լույսը բացվեց, ժամը 6-ին մեզ նախաճաշ տվին։ Դա հաց էր ու ջրի վռնիկ, որը ես զիջեցի հարևանիս, որից հետո բոլորիս աշխատանքի նշանակեցին։ Ոմանց հանձնարարեցին շենքը մաքրել, մյուսներին կանեպ գզել, իսկ 8 հոգու, այդ թվում նաև ինձ, պահակի ուղեկցության փողոցով տարան ու այդ չեպելյան հիվանդանոցը աղբ հավաքելու։ Այդպես են մարդկանց ստիպում հատուցել վռիկի և առագաստալաթից օգտվելու արժեքը։ Իմ համոզմամբ ես բոլոր ծախսերի դիմաց հատուցեցի նույնիսկ հավելուրդով, թեև մեզ անասելի կեղտոտ աշխատանք հանձնարարեցին, այնուամենայնիվ դա լավագույնն էր համարվում, և բոլոր 7 ընկերներս էլ գտնում էին, որ իրենց բախտը բերեց։
«Դրան ձեռք մի տա եղբայրս», հիվանդապահուհին ասաց, որ այդտեղ մահացու վարակ կա,
նախազգուշացրեց ինձ ուգընկերս, երբ ես բաց արի պարկը, որի մեջ նա պատրաստվում էր լցնել աղբադույլի պարունակությունը։ Աղբը հիվանդասենյակներից էր հանված, և ես հավաստիացրի ընկերոջս, որ մտադիր չեմ ձեռք զարնելու վարակին, և թույլ չեմ տա, որ վարակն ինձ դիպչի։ Այնուամենայնիվ ստիպված եղա 5-րդ հարկի շալակով ցած տանել ոչ միայն աղբով լիքը այդ պարկը, այլև շատ ուրիշ պարկեր։ Մենք պարկերը դատարկում էինք աղբարկղի մեջ և անմիջապես վերանշաղ տալիս ախտահանիչ ուժեղ լուծույթ։ Հնարավոր է, որ այդ ամենի մեջ կար ինչ-որ իմաստուն գթասերտություն։ Աղքատը, լինի նա գիշերօթևանում, փրկության բանակի ուտելանոցում, թե փողոցում բաց երկնքի տակ, սոսկ մի բեռ է հասարակության համար։ Ոչ ոք նրանից օգուտ չունի, և նա ինքն իրեն էլ հարկավոր չէ, այլ պարապ թափառում է միայն։ Ուրեմն ավելի լավ չէ, որ նա չքանա։ Կյանքի ձախորդություններից ընկճված, հյուծված, քաղցած, նա բոլոր համաճարակների զոհն է, և ամենից շուտ է գերեզման իջնում։ Նա ինքն էլ է զգում, որ հասարակության ուժերը ձգտում են ոչնչացնել իրեն։ Մենք ախտահանի չեղուկ էինք սրսկում դիականոցի շրջակայքում, երբ մոտեցավ դիակարգը և նրա մեջ գցեցին 5 դիակ։ Խոսակցությունը անմիջապես անցավ սպիտակ թույնին և սև թունանյութին։ Աշխատանքի իմ ընկերները հաստատ համոզված էին, որ եթե աղքատը լինի տղամարդ թե կին, բոլորովին վատառողջ է կամ չափից ավելի գլխացավանք է պատճառում հիվանդանոցում, ապա տեղն ու տեղը վերջ են դնում նրա կյանքին։ Նրանք այն համոզման էին, որ անհանգիստ կամ անբուժելի հիվանդներին սպիտակ թույն կամ սև թունանյութներ արգելով այն աշխարհն են ուղարկում։ Իրականում դա այդպես է, թե ոչ, միևնույն է։ Կարևորն այն է, որ մարդիկ դրանում համոզված են և նույնիսկ հորինել են տեղն ու տեղը վերջ դնել սպիտակ թույն, սև թունանյութ տերմինները։ Ժամը 8-ին մենք իջանք հիվանդանոցի տակի նկուղը, որտեղ մեզ թեյ տվին և ահագին քանակությամբ հիվանդանոցային ավելցուկներ, մեծ կուտեղի վրա կիտված։ Դրանց մեջ կային չորուկներ, յուղի ու ճարպի կտորտանք, խոզի խանձված կաշի, կրծոտված ոսկորներ, որոնց բոլորին էլ դիպել էին ամենատարբեր աղտերով տառապող հիվանդների ձեռքերն ու բերանները։ Գիշերորդները փորփրում էին այդ կույտը, շուռումուռ տալիս ուտելիքի կտորները, զննում դրանք։ Բոլորովին ամպետքները մի կողմ էին շպրտում, իսկ որն ավելի լավն էր, ագահաբար ուտում էին։ Այո, այնքան էլ դուրեկան չէին այդ մարդիկ։ Ուղղակի պետք է ասել, որ նրանք իրենց խոզավարի էին պահում։ Բայց չէ, որ այդ դժբախտները քաղցած էին, և դրա համար էլ ագահաբար ուտում էին ավելցուկները։ Կշտանալուց հետո յուրաքանչյուրը մնացորդները փաթաթում էր թաշկինակի մեջ և խրում ծոցը։
«Մի անգամ այստեղ բախտս բերեց», ասաց կայտառը։ «Ես մի ամբողջ կույտ խոզի ոսկորներ գտա այ այնտեղ»։
Նա ցույց տվեց աղբահորը, ուր թափում էին հիվանդասենյակներից դուրս բերվող աղբը և վրան կարբոլաթը թուշախ տալիս։
«Ինչ ոսկորներ էին, առաջին տեսակի, վրան լիքը միս, փեշս լիքը լցրի ու հայդե, դարպասից դուրս թռա, որպեսզի մեկին տամ. Բայց հակառակի պես փողոցում ոչ մի մարդ չկար, և ես խելագարի պես վազում էի, պահակն էլ իմ հետևից, երևի կարծում էր, թե ուզում եմ փախչել. Բայց մինչև որ նա կբռներ ինձ, ես կարողացա ոսկորները լցնել մի պառավ կնոջ գոգնոցի մեջ»։
«Ո բարեգործություն, ո ֆիլանտրոպիա», գետ մեկ անգամ իջնեիք գիշերոթևան, երբ սովորեիք այդ կայտառից։ Անդունդի հատակում էլ նա մերձավորի նկատմամբ իր սերն ապացուցեց ալտրուիստական այնպիսի մի արարքով, որը պատիվ կբերեր շատերին, որոնք երբեք չեն եղել այնտեղ։ Կայտառը ազնին վառվեց, և եթե պառավը նույնիսկ վարակվեր էլ այդ խոզի ոսկորներից, որոնց վրա լիքը միս էր, միևնույն է, դա հիանալի արարք էր, թեկուզև ոչ այնքան էլ էսթետիկական։ Բայց իմ կարծիքով հատկապես ուշագրավ է այն, որ խեղճ տղան հուզմունքից քիչ էր մնացել, որ խելագարվեր։ Չէ, որ այնքան հիանալի ուտելիքը կարող էր անտեղի կորչել։ Գիշերելու կանոնների համաձայն, յուրաքանչյուրը, ով բախտ է ունեցել ընկնելու գիշերօթևան, պետք է այնտեղ անցկացնի 1.5 օր։ Սակայն ես արդեն կարողացել էի տեսնել ինձ հետաքրքրող ամեն բան։ Ես լիովին վճարել էի և ուտելիքի, և գիշերելու համար, ու հիմա պատրաստվում էի հեռանալու։ «Եկ չքվենք այստեղից», առաջարկեցի աշխատանքի ընկերներիցս մեկին, ցույց տալով դարպասը, որը բացել էին դիակներ փոխադրող սայլակը դուրս թողնելու համար։ «Եվ 14 օր վաստակենք»։
«Ինչու, մենք կփախչենք»։
«Ոչ, ես այստեղ եմ եկել հանգստանալու համար», ալարկոտ պատասխանեց նա։ «Եվ հարկի տակ անցկացրած մի ավելորդ գիշերն ինձ չի վնասի»։
Մյուսները ևս նույն կարծիքին էին, մնում էր, որ ես մենակ փախչեի։
«Միայն թե հիշիր, քեզ այլևս ոչ մի դեպքում այստեղ ներս չեն առնի», նախազգուշացրին նրանք։
«Դե, հարկավոր էլ չէ», բղավեցի ես նրանց համար անհասկանալի եռանդով, և դուրս թռչելով դարպասից, քամու արագությամբ վազեցի փողոցով։ Հասնելով սենյակը, շորերս փոխեցի, և մեկ ժամ էլ չանցած արդեն շոքի հարվում էի թուրքական բաղնիքում, մաշկիս ծակոտիներից դուրս վանելով կեղտն ու միկրոբները, և ափսոսալով, որ չեմ կարողանա 40-ի փոխարեն դիմանալ 65 աստիճան տաքության։